COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Pois a espera de que interveña o deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, no pleno de investidura de Pedro Sánchez, ata onde temos escoitado, non se falou moito sobre Galicia. Hagas unha pequena intervención de Yolanda Díaz hai uns minutos cando falaban da cultura, fixo en galego, e esta reflexión que deixou cando falou do financiamento público para proxectos industriais.
Crecí al lado de los astilleros. Nosotros no compartimos con ustedes, señorías del Partido Socialista, que para emprender, para desarrollar la industria, nos limitemos solo a la financiación convencional.
Pois a espera de que se poda falar máis de Galicia na sesión de investidura, a política galega si falou sobre esta sesión, con posturas encontradas, como comprobamos escoitando a popular Paula Prado e ao socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro.
Esas cesións aos independentistas cataláns que tanto van a perxudicar a igualdade de todos os territorios e que provocan máis desigualdade e que agora vai haber comunidades de primeira, comunidades de segunda, e non o que temos que decir é que o Partido Popular de Galicia estará ao carón dos galegos e seguiremos traballando para impedir que esa desigualdade se produzca.
Hoxe comezou o pleno de investidura de Pedro Sánchez, unha boa nova para Galicia, polo que vai a supoñer para o noso país máis obras, máis vivenda pública, máis pensións, en definitiva, máis cartos para a nosa terra.
Pero que pensamos, os cidadáns, entre os que me incluo, do que estamos escoitando todas estas semanas e hoxe mesmo? Que pensamos, por exemplo, da amnistía e do resto dos acordos suscritos nos pactos de investidura multibanda de Pedro Sánchez? Isto foi o que escoitamos hoxe nas rúas de Ferrol.
Unha barbaridade. Que este gobierno no hay quien lo aguante. ¿Qué quieres? ¿Que diga algo más? Que es un sinvergüenza, un mentiroso, un indocumentado.
Pues yo estoy a favor de la ley de amnistía. No en conjunto, o sea, no en conjunto, pero para mí es la única solución para tener un gobierno progresista, que es lo que a mí me interesa.
Bueno, yo como votante socialista, si llego a saber esto, seguramente no hubiera votado esa opción.
Que es, en fin, un ataque, yo creo que bastante importante a lo que es la independencia judicial. Así lo creo, sinceramente.
Así comenzamos estes minutos de información regional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo. Van seguir entrando bandas de chuvia polo Atlántico que deixarán precipitacións intermitentes pero repartidas por toda a comunidade esta noite. Iso sí, xa sen avisos activos e iso xa é unha boa nova. Cal é a previsión para mañá e pasado? Pois empezaremos o xoves con chuvias febles que irán dando paso a apertura de grandes claros e os ventos do noroeste iso sí farán que baixen as temperaturas. O venres teremos un día moi semellante con ventos de sur pero con alternancia de nubes e claros. Por certo, confírmase que as riadas de auga doce son as causantes da alta mortandade de marisco nomeadamente de ameixa berberecho en amplas zonas das Rías Baixas. Elena Padín traballa na confraría de pollo na ría de Pontevedra.
Sí, similar a Noia, similar a Carril, estamos máis ou menos, porque claro, non chove por unha parte e por outra non, chove por todas partes. Entonces, donde hai moito río, a ver, xa a parte influye moito a choiva, e donde hai moito ríos, pois influye moito máis, porque claro, o caudal dos ríos é moito máis fuerte.
Esperemos que vayan remitindo esas riadas de auga doce, aínda que as perdas para o marisqueo nestas rías é tremendo. Avisa a Dirección Xeral de Tráfico de vento e nevo arestora que dificulta a circulación na A8 entre Abadín e Mondoñedo. Tres bons consellos en un minuto faloche das consecuencias da caída onte do sistema informático do Sergas que foi recuperándose hoxe aos poucos.
Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
Socorro. Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Do 16 ao 18 de novembro en supermercados e hipermercados Eroski de Galicia e La Bañeza e en autoservicios familia, se es socio Eroski Club, fai a túa compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven facer a túa compra do 16 ao 18 de novembro. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
COPE Galicia.
Estar informado.
Onde viñen a preguntar, porque tiñen dolor no peito, a preguntar si me podían atender. Dixeronme que non iba ao sistema, que non podía pedir cita. Entonces, viñen hoxe pola mañan e hoxe xa me atenderon con normalidade.
Es que yo quería pedir unha cita que non pude, e depois aí la enfermera que me hizo lo del sintrón, pues tampouco podía darme la hoja para a semana siguiente, porque non le iba. No... Al final le salió, al final claro.
Non tenía problemas.
O sea, que trámites que hayas podido hacer lo que sea, no...
No, me han afectado.
Pero... Ayer estuve todo el día intentando consultar resultados y todo el día sin funcionar.
Y esto fue lo que recogimos a media mañana, a las puertas de un centro de saúde en Santiago, que como no resto del sistema sanitario público galego, poco a poco fue recuperando a normalidad de perdida onte tras la caída do sistema informático dos Sergas. A iso das 11:30 da mañá, o ritmo de citas era xa normal neste centro de saúde, recuperado despois de que o sistema informático caera onte, provocando numerosas incidencias polas que os conselleiros de Sanidade pedía hoxe desculpas.
Por haber algún paciente que tipiña por unha receita e non se lle pudo dar nese momento, e aí cada está se tratando de sitio individualizado, e si ten que volver ou se acollela ou se lle por telefónica se lle fai, se corrixen ese tipo, vamos. Como digo, como poden entender, temos a informática é unha aliada nosa moi importante, pero tamén como todos os sectores somos esclavos dela, ¿no? E cando hai un problema estamos moi acostumbrados a recuperalo, ¿no?
Esta caída do sistema informático dos Sergas provocou tamén problemas onte pola tarde na dispensación de fármacos. Germán Cachafeiro ten unha farmacia no Coruñés, barrio das Flores.
La maioría das persoas que vienen a por tratamientos, el problema es que nosotros no podemos ver los tratamientos. Es decir, yo no puedo saber qué tratamiento concreto lleva una persona. Una persona, a lo mejor en una situación puntual, pues a lo mejor tiene algún otro documento, pero tú en realidad no se lo puedes dispensar, porque son medicamentos con prescripción de receta y tú no la puedes dispensar.
Non foi a primeira vez que se producen problemas nesta plataforma digital dos Sergas, por exemplo, coa tarxeta electrónica, pero sí, eu non lembro unha caída xeral de todo o sistema. Dende o Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, o seu presidente contounos que este sistema é moi complexo, Fernando Suárez.
A nivel eléctrico, se cuenta con sistemas de alimentación interrumpida que tienen unha doble función. Por unha parte, filtrar a corriente que chega, de forma que chegue limpia a estos equipos, que non sufran picos de tensión, e por outra parte, tienen tamén baterías que acumulan potencia y en caso de corte eléctrico, pues pueden continuar provisionando energía.
Y que a esperar dos informes definitivos, se meía que o de onte puido ser una caída eléctrica en dos sistemas, da que non he doado recuperar todo sen perder a información que almacena. Más cosas, en Galicia tenemos 630.000 personas que viven en situación de vulnerabilidad social. Moitas con desestructuraciones familiares, con discapacidades, inmigración que no logra topar trabajos estables, e otros casos por enfermedades, como a que sufrió Rosa, que sentió discriminación laboral provocada por la caída do seu pelo tal o tratamento de cancro que recibiu. Con ela e con outros falou hoxe Patricia Iglesias.
Unha enfermidade pode ser ás veces a porta á exclusión, sabe o ben Rosa.
Eu pasei por unha quimio, pasei por unha enfermidade, estiven sin pelo, co tratamento engordara muchísimo. Eu traballaba de camarera e xa non querían que estivese caro público porque estás calva, porque estás non sei que.
Defínese como unha loitadora. Aproveitou todas as oportunidades que lle deu o programa de inclusión que coordinou a Rede Galega contra a Pobreza dende hai 2 anos, e no seu caso a través da Fundación Erguete.
Empecé con forza e apunteime a todo, porque apuntome a todo. Chegaba mis boletins de traballo diariamente polo WhatsApp, porque os ollaba, enviaba currículos. Un dos cursos que fixen con eles foi de cociña. Bueno, estou na cociña, estou ben, levo xa 3 meses pa 4.
Unhas 600 persoas melloraron as súas posibilidades de inserción grazas a este programa financiado con 2 millóns de euros de fondos europeos. Xosé Cuns, director da Rede Galega contra a Pobreza, aplaudía tamén a implicación empresarial en iniciativas como esta.
Non se pode culpabilizar as persoas porque non teñen emprego. No. Sin embargo, escoitamos moitas veces discursos de las paguitas, discursos de que hai demasiadas axudas, discursos de líderes políticos, ou escoitamos de líderes de organizacións empresariais. É dicir, a realidade que escoitamos é que as empresas nos lo pedixeron directamente, buscan traballadoras formalos, de calidade, non buscan que traballalo, contratalos en B.
Máis dun 70% das persoas que conseguiron un traballo en 2022 a partir desta iniciativa de inserción continúan co seu emprego.
Grazas, Patri. Rematamos contándoche que o alcalde de Vilagarcía, o socialista Alberto Varela, foi reelixido como presidente da Federación Galega de Municipios. 740 dos máis de 1.600 votos emitidos foron para esta candidatura, fronte aos 627 do popular Héctor Corujo, alcalde de Oincio, e os pouco máis de 200 do alcalde nacionalista de San Sadurniño, Secundino García.